Эфирде Азатлык радиосы Прагадан кепирабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 7 ноябр, чаршамба, Ташкентте саат таңғы 7 болды. Прагадағы студияда Фарух Юсуфи АҚШта президентлік сайлауы өтмоқта ва ана шу сайлауға бағышланған махсус дастурымызды башлаймыз. Бүгінгі дастурымыздан орналған башқа лавхаларны хам этибарыңызға хавала қылсай. АҚШ президентлік сайлауларыда овозларны санаш башланды. Бу мавзу тафсилотлары бүгін дастурымыздың асосий қысымыдан орын алады. Шуныңдек, дастурымызда 6 ноябрь күні Совет Өзбекистанының 22 жыл башқарған марқұм Шараф Рашидов 95 жасқа толғанына мұнасабаты билан тайярланған лавха. Вазирлар маҳкамасы хусусий тадбиркорлар үшін лицензия тўловларини камайтиришга қарор қилди. Телия Сонераның Өзбекистанда 4G лицензиясини олиш учун ҳам Гулнора Каримовага 55 миллион доллар пора бергани иддао қилинмоқда. Бу Озодлик радиоси, Прагадан гапиряпмиз. Дастурымызды давам ettirishdan avval yangiliklar bilan tanishtirsak, demak, AQShda prezidentlik saylovi o'tkazildi va ovozlarni sanash davom etmoqda. Bu mavzuga birozdan keyin to'xtalamiz. Hozir O'zbekiston va jahon ro'y bergan ba'zi voqealarga oid yangiliklar bilan tanishtiramiz. Demak, Toshkent viloyatidagi Angren maxsus industrial hududida oziq-ovqat sanoati, neft mahsulotlari, metallurgiya va elektr texnika sohalarida mahsulotlar ishlab chiqarishga mo'ljallangan 8 loyihani amalga oshirish ishlari boshlandi. Bu haqda O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi rasmiylariga asoslanib, mahalliy matbuot xabar tarqatmoqda. Qiymati 110 million AQSh dollariga teng bu zavod, shakar zavodi qurilishi eng yirik loyiha ekani aytilmoqda. Angren shakar zavodi shakar qamishdan kuniga 1000 tonna shakar ishlab chiqarish quvvatiga ega. Singapurning Wellton International va Kito Investment, shuningdek, Avstriya Seyit Handel Gesellschaft shirkatlari Angren shakar zavodi ta'sischilari ekani aytilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Angren maxsus industrial zonasi barpo etish to'g'risida farmonni shu yilning 13 aprel kuni imzolagan edi. Xalqaro xabarlar: Gretsiyadagi jamoat transporti, sog'liqni saqlash va boshqa xizmatlar xodimlarini hukumatning davlat xarajatlarini qisqartirish haqidagi rejasiga qarshi seshanba kuni 48 soatlik ish tashlash aksiyasini boshladi. Shu bois mamlakat kasalxonalarida faqat favqulodda holatlarda bemorlarga yordam ko'rsatilmoqda. Ayni paytda maktablar, hukumat va biznes idoralari yopiq qolmoqda. Davlat byudjetini 13,5 milliard evroga qisqartirish va soliqlar miqdorini oshirishni nazarda tutgan hukumat rejasi chorshanba kuni Gretsiya parlamentida ovozga qo'yiladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mudofaa vaziri Anatoliy Serdyukovni ishdan bo'shatdi. Seshanba kuni Moskva viloyati hokimi Sergey Shoygu bilan uchrashuv paytida Putin Shoygu yangi mudofaa vaziri etib tayinlanishini ma'lum qildi. O'tgan hafta Rossiya tergov qo'mitasi Abronserv shirkatiga qarashli mulklar va yer uchastkalarini sotishda tovlamachilikka yo'l qo'yilgani bo'yicha 5 jinoiy ish ochgan edi. 2007-yilda Rossiya mudofaa vaziri etib tayinlangan Serdyukov 2011-yilga qadar Abronserv shirkatini nazorat qilgan. 1994-2012-yillarda Rossiya favqulodda vaziyatlar vaziri lavozimida ishlagan Sergey Shoygu joriy yil may oyida Moskva viloyatiga hokim etib tayinlangan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Suriya muxolifatining yuqori lavozimli vakillari bilan uchrashdi. Axborot agentliklariga ko'ra, Lavrov Suriyaning sobiq bosh vaziri Riyad Hijab bilan seshanba kuni Ammonda uchrashgan. Hijab joriy yil avgust oyida Iordaniyaga qochgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Suriya mojarosini hal qilish borasida muxolifat qarashini birinchi manbadan o'rganishni istashini aytmoqda. Ayni paytda Suriya davlat televideniyasi mamlakat parlamenti raisi Jihod al-Lahamning ukasi seshanba kuni Damashqda terrorchilar tomonidan otib o'ldirilganini iddao qildi. Iroq poytaxti Bag'doddan 20 km shimol tomonida joylashgan Taji harbiy bazasi tashqarisida avtomobilga o'rnatilgan bomba portladi. Iroq politsiyasi va kasalxona rasmiylariga ko'ra, seshanba kungi portlash oqibatida kamida 25 kishi halok bo'lib, 50 dan ortiq odam jarohatlangan. So'nggi soat yangiliklari edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Toshkentda soat tongi 7 dan 5 daqiqa o'tmoqda. AQShda prezidentlik saylovlari davom etmoqda. Bu mavzuga o'tishdan oldin qisqacha e'lon bilan tanishib olsak.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3W.ozodlik.org internet saytimiz manzili. Internetga qo'yilgan to'siqlarni aylanib o'tish uchun Millat Info proxy sayti yoki Sayfon 3 dasturidan foydalanishingiz mumkin. 6 noyabr kuni AQShda o'tkazilgan saylov butun jahon siyosatini siyosatida belgilovchi rol o'ynashi mumkin bo'lgan Oq uy ma'muriyati taqdiri kimning qo'liga o'tishini hal qilib beradi va hozirda demak Toshkent vaqti bilan soat 7 ga qadar AQShdagi saylov uchastkalarining 17 shtatdagi saylov uchastkalari yopildi va ovozlarni sanash davom etmoqda. 6 noyabr kungi saylovni Vashington va Virginiya shtatlarida hamkasbim Alisher Sidiq kuzatdi. Alisher Sidiq hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Alisher, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, Alisher, saylov qanday o'tdi va amerikaliklarning, siz uchratgan amerikaliklarning siyosiy kayfiyatlari qanday?
Saylov ajoyib o'tmoqda, Farruh aka. Judayam yaqin ketyapti. Ikkala nomzod ham judayam yaqin. Mana oxirgi exit poll natijalarini ko'ryapmiz. Goh Obama oldinga o'tib ketib, goh Romney oldinga o'tib ketib, juda odam asabini juda ham o'ynashyapti. Bu yaxshi albatta. Endi kun davomida men Virginiyada bo'ldim. Virginiya juda ham muhim shtatlardan biri. Agar Virginiyada Romney yutqazadigan bo'lsa, demak, uni jiddiy nima deydi, saylovda g'olib bo'lishiga jiddiy to'siq bo'ladi bu Virginiyadagi mag'lubiyat. Va aksincha yutadigan bo'lsa, juda ham katta plus. Ya'ni hozir Romney faqat yutish bilan demak iqtidorga kelishi mumkin. Aks holda biror joyda agar qaysidir mana shu ikkilanayotgan shtatlarda g'alabani qo'ldan berib boy bersa, judayam og'ir saylov natijalarini uning uchun juda ham og'ir kechishi mumkin saylov natijalari. Bu respublikachilar uchun katta mag'lubiyat va aksincha demokratlar uchun katta mag'lubiyat sifatida bo'lishi mumkinligi sifatida ta'riflashyapti. Virginiya shtatida shtatiga borganim tasodif emas. Bu eng ikkilanayotgan shtatlardan bittasi. U yerda so'roqqa tutganlarimizdan bittasi men demokrat tarafdoriman desa, yonidagi o'rtog'ini agar savol bersangiz, savol bersangiz, men respublikachilar tarafdoriman deydi. Virginiya ajoyib shtat, ikkiga bo'linib qolgan. Biri bilasiz, Virginiyada mana shu harbiy industriya juda ham rivojlangan. Ma'lumki, harbiy industriyadagi xodimlar, ya'ni harbiy industriyada band bo'lgan odamlar ko'proq respublikachilar tarafdorlari bo'lishadi. Shahar aholisi, ya'ni oddiy o'rta qatlam, past qatlam, bular ko'proq demokratlar tarafdorlari.
To'g'ri aytasiz. Nima, Alisher, o'sha biz saytimizda o'sha to'g'ridan to'g'ri berib borilayotgan xabarlarda ham o'sha qishloq aholisi ko'proq Romniga, shahar aholisi ko'proq Obamaga ovoz berayotgani kuzatilmoqda. O'sha siz aytgan o'sha og'uvchan shtatlar deb aytayotgan shtatlarda hozircha aniq tiniq bir natija ko'rsatilgani yo'q, lekin o'sha siz aytgan, siz o'sha borib ko'rgan Virginiyada hozir sanalgan ovozlar taxminan bir necha 10% ovoz sanalgani aytilmoqda va Romni 1-2% bilan oldinda ketayotgani aytilmoqda.
Farruh aka, keling tinglovchilarimizga boshqa bir muhim narsani aytib o'taylikda bu yerda. Bu tinglovchilarimiz o'ylashayotgan bo'lishlari mumkin. Nima uchun bu ozodlik mana jonli efirda, biri Washingtonda, biri Virginiyadan va mana biz bilan yana muloqotda bo'layotgan do'stlarimiz nima uchun bunchalik ko'p e'tibor qaratyapmiz? Mana shu muhim savol menimcha bugungi kunda. Ayni paytda mana shu saylov jarayonini hamkasbimiz Kamoliddin Rabbimov ham kuzatyapti. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Kamoliddin aka, menimcha Kamoliddin aka to'g'ridan-to'g'ri aloqada edi, lekin uzilib qoldi. Alisher, suhbatimizni davom ettirsak, siz aytgandek, mabodo Virginiya shtatini shtati u yoki bu nomzodga nomzod foydasiga o'tsa, bu shunchalik ham katta ta'sir qiladimi yoki masalan aytaylik o'sha Obama yoki Romni o'sha 13 ta, bu shtatdan 13 ta elektoral ovoz qurada turibdi, unchalik katta ahamiyatga ega emasmi? Nima deb o'ylaysiz?
Juda katta ahamiyatga ega bo'ladi deb aytishyapti. Virginiyada saylovlar yakunlandi biroz oldin. Saylov, ya'ni hozir endi ovozlarni sanash boshlandi. Ovozlarni sanash jarayoni juda ham sinchkovlik bilan o'tadi deb o'ylayman o'sha joyda. Bugun Virginiyaga borganimda bir ajoyib manzaraga duch keldim. Ya'ni Amerikada shu manzaraga duch kelaman deb o'ylamagandim. Yuzlab odamlar turibdi, juda katta turna qator, qatorlar juda odamlar 2.5 soatlab turdi ovoz beraman deb. Endi bilasiz, bu ko'pchilik, ba'zilar kelib ham bera olmasam kerak deb uyga qaytib ketganlarni ham ko'rdik. Gap shundaki, juda ham yomon tashkillashtirilgan degan bir taassurot uyg'ondi menda. Ya'ni yuzlab odamga faqat 4 ta mana shu saylov mashinasi ishlab turibdi. Odamlar aytganimdek 2.5 soat kutishdi, misol ba'zilar hattoki ovoz beraman deb. Agar ya'ni bilasiz, Obama o'z saylov kampaniyasi davomida ko'proq mana shu so'nggi 2 kun davomida saylovga chiqinglar, saylovga chiqinglar degan message, ya'ni mujdani yuborishga harakat qildi. Lekin saylovga kelgan odamlarga xizmat shu tariqa bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bilmadim, ya'ni rostdan ham jiddiy muammolar bor mana shu Virginiyada saylovni tashkillashtirish borasida jiddiy muammolar bor deb o'yladim.
Alisher, Virginiya shtatida siz borgan saylov uchastkalarida mabodo o'zbeklarni uchratmadingizmi?
Bu kun davomida ko'p bora so'ralyapti, afsus. Ya'ni u yerda ancha bo'ldik, 3 soatdan ortiq bo'ldik, lekin birorta o'zbekka duch kelmadik. Duch kelganimiz turli qatlam odamlari, ya'ni ko'proq yoshlar, albattaki ya'ni o'rta qatlam odamlar hammasi, shunaqa bir odamlarni uchratdik. Va bu nima uchun aytayapman? Bu juda muhim. Chunki respublikachilarga ovoz beradiganlar, Farruh aka, bular asosan 65 va 65 yoshdan oshgan odamlar, ko'proq respublikachilar tarafdorlari. Bular bir millennium deb, millennialslar deb atalishadi. Bu qatlam yosh qatlam, ya'ni 26 dan 33 yoshgacha bo'lgan odamlar. Bular Amerikada juda ko'p hozir va bular ko'proq demokratik partiya tarafdorlari.
Demak, Alisher, o'sha o'zbeklarni ko'rmagan bo'lsangiz ham bir narsani aytib qo'yishimiz kerak. O'tgan safargi 2008-yilgi saylovda o'sha amerikalik o'zbeklar Ozodlik radiosining suhbatida o'sha aksariyati, deyarli 95% Obamani qo'llab-quvvatlashini aytganda, bu safar ham biz hozircha gaplashganimiz o'zbeklar shunday fikrlarni bildirishdi, ular bilan bog'lanishga harakat qilyapmiz, o'sha texnik imkoniyatlarimiz o'sha imkoniyatlarimizga qarab ular bilan yetganicha ular bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Alisher, shu Amerika saylov tizimi ko'pchilik uchun bir tushunarsiz tizim. O'sha aytib o'tganimizdek, bu yerda prezident to'g'ridan to'g'ri saylovchilar tomonidan emas, o'sha saylov u yoki bu shtatdan tayinlangan elektoral hay'at a'zolari tomonidan saylanadi va ana shu unga oid lavhamizni kamina tayyorlagan lavhani tinglovchilarimiz e'tiboriga havola qilsak. Ozodlik to'lqinlarida siz AQSh prezidenti saylovlariga bag'ishlangan maxsus dasturimiz davom etadi. 2012-yilgi AQSh prezident saylovi poygasi misli ko'rilmaganda tig'iz bo'ldi. Saylov oldidan o'tkazilgan so'rovlar iqtidordagi prezident Barak Obama va da'vogar Mitt Romnini qo'llab-quvvatlayotgan amerikalik saylovchilar soni deyarli teng ekanini ko'rsatdi, lekin AQSh prezidenti to'g'ridan-to'g'ri saylovchilar emas, har bir shtatdan tayinlangan elektoral hay'at tomonidan saylanadi. Bu esa saylov kutilmagan natija bilan yakunlanishi ehtimolini oshiradi. Har bir shtat uchun ajratilgan elektoral ovoz, ya'ni vakillar soni mazkur shtatning Kongressdagi jami a'zolari soniga ko'ra belgilanadi. Masalan, Virginiya shtatidan AQSh senatida 2 a'zo va vakillar palatasida 11 vakil bo'lgani uchun bu shtat elektoral hay'ati a'zolari 13 kishidan iboratdir. Ikki nomzod jami 538 elektoral ovoz uchun kurash olib boradi. Ya'ni bular 50 shtatdan Kongressdagi vakillar soniga ko'ra 535 ovoz va AQSh parlamentidagi vakillari bo'lmagan poytaxt Vashington, Kolumbiya okrugidan 3 vakil ovozidir. Saylovda g'alaba qilish uchun nomzod 270 ta yoki undan ko'proq ovoz olsa bo'ldi. Aksar shtatlarda nomzod 50% dan ko'proq saylovchilar ovozini olsa bo'ldi. Elektoral ovozlarning barchasi shu nomzodning foydasiga beriladi. Faqatgina Nebraska va Maine shtatlarida elektoral hay'at vakillari ovozlar nisbati, ya'ni qaysi nomzod qancha ovoz olganiga ko'ra ovoz berishadi. AQShda prezident saylovi an'anasiga ko'ra muayyan shtatlar demokrat yoki respublikachi nomzodni qo'llab-quvvatlaydi. Shu bois aksar hollarda yakuniy natija u yoki bu nomzodni aniq dastaklamaydigan shtatlar, ya'ni og'machi deb atayotganimiz shtatlardagi natijalarga ko'ra hal bo'ladi. 6-noyabr saylovi arafasida 7 ta shtatda saylovchilarning siyosiy kayfiyatlari noaniq bo'lib qolayotgan edi. Shu bois Barak Obama va Mitt Romni saylovoldi poygasining oxirgi kuni, ya'ni dushanba kunini ana shu og'machi shtatlarda o'tkazdi. Ozodlikning siyosiy sharhlovchisi Brian Whitmer ovoz berish arafasida AQShning o'ziga xos saylov tizimi tarozi pallasining Obama tomon og'ish ehtimolini oshirmoqda deya fikr bildirdi.
I think right now Obama is the clear favorite going into election day. That doesn't mean he's definitely going to win, but I wouldn't put this in the too close to call category at this.
Menimcha saylov oldidan Obamaning asosiy da'vogar ekani aniq bo'lib qoldi. Uning yutishi aniq demoqchi emasman, lekin ko'pchilik aytayotganidek nomzodlarning imkoniyati deyarli bir xil degan gapga qo'shilmayman. Albatta, mamlakat bo'ylab o'tkazilgan so'rovlar natijalariga ko'ra ikkala nomzodni qo'llab-quvvatlayotgan saylovchilar soni deyarli teng ekanini ko'rishimiz mumkin, lekin Amerika prezidentini saylashda saylovchilarning ovozi amalda hal qiluvchi rol o'ynamaydi. Prezidentni elektoral vakillar saylaydi. Hozirda og'machi deb atayotganimiz shtatlarning ko'pchiligi, jumladan Ohio, Colorado, Iowa, Virginia, Wisconsin kabi shtatlarda saylov oldi so'rovlariga ko'ra Obamaning qo'li balandroq kelmoqda, dedi ozodlik sharhlovchisi Brian Whitmer. Haqiqatan saylov xaritasiga qaraydigan bo'lsak, xususan ozodlik internet saytida qo'yilgan xaritaga qaraydigan bo'lsak, Obama saylovda g'oliblikni qo'lga kiritish uchun 7 ta og'machi shtatdan 2-tasidagina, masalan, Ohio bilan Floridada g'alaba qilsa kifoya qiladi. Romni esa bu 7 ta shtatdan kamida 5-tasida g'alaba qilish kerak. Bundan tashqari og'machi shtatlarning asosiysi 18 ta elektoral ovozga ega bo'lgan Ohio shtati Romni uchun muhim ramziy ma'noga ham egadir. Tarixda hech bir respublikachi nomzod Ohioda g'alaba qilmasdan Oq uyga kela olmagan. Xo'sh, nega Amerikada Kongress yoki mahalliy hokimiyat vakillaridan farqli o'laroq prezident bevosita saylovchilar tomonidan saylanmaydi? Bu savol bilan yana Brian Whitmerga murojaat qildik.
It's like all things in politics, it was a compromise. When the constitution was being written at the end of the 18th century.
Bu siyosiy murosa bo'lgan. 18-asr oxirida AQSh konstitutsiyasi yozilayotgan paytda qurultoy ishtirokchilarining ba'zilari prezident Kongress tomonidan saylanishi kerak degan talabni qo'yishgan. Boshqalari esa yo'q, prezident xalq ovozi bilan saylanishi lozim deya taklif tashlagan. elektoral hayotning tashkil qilinishi ana shu ikki fikr o'rtasida topilgan murosa bo'lgan. Boshqa tomondan bu shimol bilan janub o'rtasida ham murosa bo'lgan. Chunki u paytda janubdagi shtatlarda aholi shimoldagi shtatlardan ko'ra kamroq bo'lgan. Bilasiz, u paytda AQSh hali 13 ta shtatdan iborat bo'lgan. Aholining aksar qismi shimoldagi Nyu-York, Pensilvaniya, Massachusetts kabi shtatlarda yashagan va saylovchilarni o'ziga og'dirmoqchi bo'lgan nomzod tabiiyki ana shu shtatlarga e'tibor qaratib janubni nazardan chetda qoldirishi ehtimoli tug'ilgan. Shuning uchun elektoral hay'at tizimi da'vogarlarning barcha shtatlarda saylov oldi kampaniyasini o'tkazishini ta'minlaydi, deydi ozodlik siyosiy sharhlovchisi Brian Whitmer. Elektoral ovozlar tizimi ko'pchilik ovoz ololmagan nomzodning g'alaba qilishi ehtimolini ham qoldiradi. AQSh tarixida 4 marta shunday bo'lgan ham, eng so'nggi misol 2000-yilgi saylovlardir. O'shanda demokrat raqibi Al Gordan 500,000+ kamroq ovoz olgan respublikachi Jorj Bush Florida shtatida g'alaba qilishi hisobiga Oq uyni egallagan edi. 538 ovoz ikki nomzod o'rtasida teppa-teng 269-tadan bo'linish ham mumkin. Bu holda prezidentni AQSh vakillar palatasi saylaydi. Lekin bunday holat keyingi 200 yildan ortiqroq vaqt mobaynida kuzatilmagan. AQSh saylov tizimi mamlakat va uning tashqarisida ko'p yillardan beri tanqidlarga uchrab keladi. Lekin uning tarafdorlari AQShning 50 ta shtatdan iborat ulkan mamlakat ekanini inobatga olgan holda elektoral hay'at tizimi prezidentning barcha shtatlarda nisbatan yetarli tayanchga ega bo'lishi lozimligini kafolatlashini aytadi.
Demak, dasturimiz davom etadi. Dastur yana shu AQSh prezidentligi, AQSh prezident sayloviga bag'ishlangan dasturimiz. Demak, hozir Michigan shtatidan to'g'ridan to'g'ri aloqada amerikalik o'zbek Ahmadjon. Ahmadjon, assalomu alaykum.
Ahmadjon, assalomu alaykum.
Ahmadjon, demak, o'sha tinglovchilarimizga hozirgina va'da bergan edik, shu o'zbeklar bilan gaplashamiz deb. Siz yashab turgan joyda siyosiy kayfiyat qanday?
Bu yerda siyosiy kayfiyat unchalik ko'zga tashlanmaydi, sababi Michigan shtati Obamaga ovoz berishi bilan tanilgan oldinda ko'p odamlar saylov kunidan oldin ovoz berib bo'lishgan ekan. Biz surishtirdik bu yerda ba'zi bir saylov uchastkalariga borib. Endi odamlarni asosan shu oldida bo'lib yurgan gaplardan biri shu Obama bo'lishi kerak, Obama bo'lsa oddiy xalqqa yaxshi degan gaplar yuribdi odamlarning kayfiyatida. Chunki Michigan shtati, Ohio shtati asosan shu kam ta'minlangan oilalar yoki o'rta qatlamdan iborat shtatlarga kiradi. Bu o'zidan Obamani qo'llab-quvvatlovchilarni ko'pligi dalolat qiladi bu shtatlar.
Demak, Ahmadjon, o'sha biz uylangan amerikalik o'zbeklar, jumladan siz Obama parast saylovchilar, Obama parast saylovchi, Obama parast faollar degan qanaqadir tuyg'u paydo bo'ladi-da bizda. Siz shaxsan siz kimni tarafdorisiz?
Endi shaxsan men o'zim Obamadan boshqa bir programmatik shaxsni ko'rmayman, chunki Romney u o'zini oldingi o'tmishi bilan hammaga ma'lum odam, u odam bu birinchi marta o'zini prezidentlikka saylovga o'zi nomzodini qo'ymayapti. Endi bu yerda shunaqa kayfiyat deyish mumkinki, odamlarning orasida ya'ni boshqa odam qolmadi, ya'ni demokratlarning orasida bir nima deydi, bir og'ir taroz bo'lsa degan odam yo'q degan bir shunaqa tushuncha ham bor odamlarning orasida. Lekin men o'zimni bir Obama parasi etmagan bo'lardim, lekin boshqa odam yo'q. Ya'ni Obamadan boshqa hozir Amerika siyosatida, o'sha Amerika xususan shu o'rta qatlamida odamlar ega yoki fuqarolarga yaqinroq bo'lgan shaxs menimcha Romney emas, bu aniq. Ya'ni Obamadan boshqa hozir nima ham yo'q. Ya'ni boshqa odam yo'q.
Ahmadjon, rahmat. Ahmadjon, bilishimcha bu Ozodlik radiosi siyosiy sharhlovchisi Kamoliddin Rabbimov ham hozir Amerikada va sizni yoningizda. U kishini taklif qilsak bo'ladimi?
Eshitaman, Farhod aka,
eshitaman. Kamoliddin aka, va alaykum assalom. Demak, siz bugun yetib bordingiz va o'sha siyosiy sharhlovchi sifatida, kuzatuvchi sifatida taassurotlaringiz.
Bilasizmi, men bu yerga kelib, Michigan, mana Detroitga kelib, birinchi qiladigan ishim o'sha saylov uchastkasini qidirish bo'ldi. Saylov uchastkalarini ba'zilarini borib ko'rdik. Hattoki mana yo'ldagi ba'zi bir benzokolonkalarda Obamaning rasmi va umuman Obama deb yozib katta-katta plakatlarni ham ko'rdik. Ba'zi bir mashinalarda Obamaga tarafdor bo'lganlar va unga qarshi bo'lganlarni ham o'sha naklayka deymizmi, stiker deymizmi yopishtirib olganlarni ko'rdik. Endi yo'lda yurayotgan kela turib, o'sha shofyor bir Said degan asli afrikalik bir qora tanli shaxs ekan, uning bir qarashlarini, hissiyotlarini so'radim. Endi aslida bilasizmi, bu yerda Romney neokonservator. Neokonservator va odatda Amerikada ijtimoiy qatlamdan kelib chiqib, tashqi siyosatda ham, ichki siyosatda ham bu ikki partiyaning elektorati juda ham mustahkam shakllangan. Ular o'rtasidagi noaniq elektorat qatlami juda ham past. Ya'ni ikki etajli Amerika degan bir termin bor siyosatshunoslikda. Duh etajli Amerika deyishadi. Va o'sha anglosaksonlar odatda respublikachilar partiyasiga ovoz berishadi. Va ko'p etajli Amerika va har qanday kamchiliklar odatda demokratlarga ovoz berishadi.
Kamol aka, sizdan bir so'ramoqchi bo'lgan bir savolim bor, Kamol aka. Siz mana kuzatuvchi sifatida ishtirok etyapsiz saylovlarda. Lekin mana oddiy o'zbekistonliklar uchun bu nima uchun muhim deb o'ylaysiz bu saylovlar? Qanday dars bu? Qanday biz uchun nimani anglatishi mumkin bu saylovlar?
Bilasizmi, bu yerda savolingizda Alisher aka ikkiga bo'lgan bo'lardim. Birinchisi o'zbek hukumati uchun, O'zbekiston hukumati va ikkinchisi O'zbekiston jamiyati uchun. O'ylaymanki, hozirgi paytda Karimov O'zbekiston siyosiy tizimi uchun yaxshi yoki undan yaxshiroq kandidat qaysi biri degan savol turibdi. Ya'ni yomon va undan yomoni degan savol turmayapti. Nima uchun? Savolimni aniqlayman. Romney odatda neokonservator sifatida Rossiyaga sovuq munosabatda, u keyingi paytda munosabatni yaxshilashga harakat qilishga qaramasdan bu Karimovni shu kunlarda Amerikaga yuzlanayotgan va Rossiya bilan sovuq bo'lib turgan paytda Romney bir jihatdan Toshkent uchun, rasmiy Toshkent uchun jozibali. Lekin ikkinchi jihatdan Obama keyingi 4 yilda O'zbekiston bilan Amerikaning munosabatlari shakllandi. Ya'ni tashqi dunyoda, tashqi siyosatda Obama administratsiyasi bu intervensiya tarafdori emas. Ya'ni katta-katta siyosiy kutilmagan kampaniyalar tarafdori emas. Biz bilamizki, Obama keyingi 10 yilda Pentagonni byudjetini 2 martaga qisqartirmoqchi va boshqa loyihalarni ko'pini yopmoqchi. Bu masalan Karimovga Obama ham ma'qulroq manada O'zbekiston siyosiy tizimi uchun, chunki kutilmagan bir sovuq munosabatlar O'zbekistonga nisbatan bo'lmaydi. Afsuski, hozirgi paytda mana
shu. Kamoliddin aka, rahmat. Alisher hozir biz bilan, demak, Kamoliddin aka, qaysi bir nomzod O'zbekiston uchun yaxshiroq degan savolga javob berishga harakat qildi. Ayni paytda hozir ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol, qaysi bir nomzod Amerika va qolaversa butun dunyo iqtisodiga, iqtisodi uchun yaxshiroq degan savol qiziqtirmoqda va bu savol bilan biz hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada bo'lgan Wall Street vakili Farhod Inog'onboyevga murojaat qildik. Farhod aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Farhod aka, Wall Street kimni kutyapti?
Endi bu masala, bilasizmi, anchadan beri Wall Street ko'p bahslarga sabab bo'lib kelyapti. Asosan amerikaliklarda, mana shu ingliz tilida aytganda investor community, ya'ni sarmoyadorlar Wall Street ko'p yirik kompaniyalarni a'zolari asosan Romney'ni istashyapti. Bunga bir ba'zi bir ochiq sabablar bor. Bu narsa ko'p muhokaza qilindi Amerikada. O'ziga yarasha o'sha Romney'ni orqasida, ya'ni biznes tajribasi bo'lgani uchun, ya'ni bundan tashqarini hokimlik qilgani uchun, Massachusetts shtatida gubernator bo'lgan o'z paytida, keyin bundan tashqari yirik kompaniyani asoschisi bo'lgan, shu narsalar, ko'p narsalar o'sha Wall Street a'zolari, Wall Streetdagi ko'p yirik finansiya kompaniyalarini nimasi, ya'ni ularni bergan ovozi bu albatta Metronidir.
Demak, Farhod aka, lekin ayni paytda o'sha yirik investorlar deymiz, o'sha yirik tadbirkorlar, shirkat vakillaridan ba'zilari Obamani qo'llab-quvvatladi, xususan o'sha ham mashhur Nyu-York meri Michael Bloomberg, o'sha Bloomberg agentligini boshlig'i, yirik kompaniya, yirik imperiyani boshlig'i Obamani qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Bu bunga nima deysiz?
Yo, endi mer Bloomberg to'g'ri, bu albatta o'zini fikrini, o'zini anaqasini, ovozini Obamaga bergan qoldi, lekin oxirgi shu yilgi oxirgi mana prezident saylovlarida men bugun ertalab ham mana xabardan ko'rib chiqayotganimda ko'rib qoldimki, fundraising davomida, ya'ni o'sha prezidentlarga homiylik qilish paytida, ya'ni o'sha fundraising paytida bu demokratlar bilan respublikalarni orasidagi nimasi keskin o'zgardi. Bu degani, ilgari 2008-yildagi saylovlarda Маккейнге қарши Обама шу сайлоуларда иштирок этганда Wall Streetни асосий нималари Барак Обама тарафида бўлган ва кўп ўша моддий ёрдам Барак Обамага 2008-йилда Wall Streetдан келган. Лекин мен бугунги эрталаб рақамларни кўриб чиқдим. Митт Ромни бу галги сайлоуда Обамадан анча олдинга кетиб, Wall Streetдаги yirik korxonalar, yirik o'sha moliyaviy tashkilotlar Metronini tarafdori bo'lgan.
Farhod aka, buning sababi nimada? Sababi nimada buning, Farhod aka, sizningcha? Ya'ni bu qanaqadir qo'ylarning
ko'plasi, Farhod, ko'plar mana bu yerda o'sha business community, investment community deyiladi. Obamani shu ba'zi bir sotsialistik nimalarini o'sha siyosatida sotsializm elementlaridan xavotir. Chunki Obamani mana shu 4 yillik qilayotgan hukmronlik paytida Amerikada ko'proq shu siyosat bir sotsializm elementlari, masalan, food stamp benefitlar, ya'ni o'sha davlat kam nimaga ega bo'lgan oilalarga yordamini bundan ham ko'p kuchaytirgan. Bu oxirgi anaqalarda, ya'ni tarixiy rekordlarga chiqib ketgan, 47% oshib ketgan mana shu davlat tarafdan beriladigan.
Farhodbek, ayni paytda bu qanaqadir Amerika boylarining qanaqadir merkantil bir manfaatlari hisob bir o'ynamayaptimi bu o'zining rolini? Chunki Obama boylardan ko'proq soliq olaman deb aytyapti.
Endi to'g'ri, bu tarafdan ham fikr yurilsa bo'ladi, lekin mani shaxsiy fikrim, Farhod, Amerika o'zi tarixdan shu, bilasizmi, biznes, ya'ni tadbirkorlik va xususiy sektor Amerikani shu Amerikani buyuk qilgan, davlat qilgan, iqtisodini buyuk qilgan nimalardan shu shaxsiy sektor bilan biznes hisoblanadi. O'shaning uchun respublikachilarni anaqasi, ularni nuqtai nazaridan qarasangiz, agar biznesga kamroq taks bersangiz, imkoniyatlar bersangiz, bunda va shu ayni holda davlat o'zini biznesga aralashuv rolini minimallashtirsa, biznesni keng imkoniyatlarini yaratib bersa, biznes o'zini o'zi boshqaradi, ish joylarini ochadi va bunda davlat majbur bo'lmaydi, masalan, o'sha mana aytganimdek o'sha food stamp yoki o'sha social security ijtimoiy o'sha xavfsizliklarga ketkazadigan pullarini bunchalik anaqa qilinmaydi, ya'ni ish joylari yaratiladi, qanaqadir bir turtki beradi, bilasizmi? O'shanda
Farhod aka, Farhod aka, yana bir ya mana shu Obamaning birinchi o'sha prezidentlik muddati 4 yil davomida qilingan ishlar va bugungi kunda Amerika iqtisodining o'sha krizisdan chiqayotgani, o'sha yana bitta o'sha Great Depression, buyuk depressiyani oldini olgani haqidagi fikrlar bildirilyapti va kuni ikki kun oldin CNN telekanalini olib boruvchisi o'sha Farid Zakariya 4 yil davomida qilingan ishlarning mahsuli kelasi prezident, xoh Obama bo'lsin, xoh agar masalan Romni bo'lib qolsa, Romni o'sha Obama qilgan ishlarning mahsulidan foydalanib qolishi mumkin va o'sha kreditlarni, ochkolarini o'z hisobiga olishi mumkin agar yutib chiqsa degan fikrlarni aytdi. Bunga mana shu fikrga qo'shilasizmi siz?
Men biroz bu fikrga ozgina qo'shilmayman, chunki birinchidan Obama hozirgi iqtisodiy krizisni mana mamlakat krizisdan olib to'liq olib chiqib ketdi deyish hali voqli, chunki ba'zi kuzatuvchilar fikriga ko'ra bu krizisdan olib chiqib ketishi ya'ni delayed, ya'ni keyingi vaqtga ko'chirdi. Bu hali yana bizga qaytib keladi. Hali ya'ni umuman nimadan chiqqanimiz yo'q degan shunaqa fikrlar bor. Endi qarang, shu holda hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi qarzi tarixiy rekordlarga chiqib ketdi. Bu 16 trillionni tashkil qiladi. Amerikaning iqtisodi VVP'si, BIP VVP'si 15 trillionga yetadimi, yetmaydimi? 15 trilliondan sal yuqoriroqdir. Ya'ni Amerikaning hozirgi qarzi Amerika ishlab chiqarayotgan, ya'ni o'sha ko'rayotgan foydadan ancha ko'p. O'shaning uchun respublikachilarni men ba'zi fikrlarga qo'shilaman. Respublikachilar Obama prezident Obamani tanqid qilishadi, chunki Obamani ma'muriyati ko'rpachaga qarab oyog'ini uzatmaydi. Ya'ni o'sha Qrimga qarashi xarj qilish kerak deyishadi respublikachilar. Ya'ni qarz bo'lsa 16 trillion bo'lsa-da, VVP atigi 15 trillion bo'lsa, bu hali yo'q pulni biz chiqarayotib, bu yo'q pulni ishlatyapmiz. Ishlab topilmagan pulni xarj qilyapmiz degan shunaqa fikr. O'shaning uchun
Farhod aka, ayni paytda boshqa tomonni fikrini ham unutmangda. Avvalambor Amerika iqtisodiyotini krizisga botirgan respublikachilarning o'zlari emasmi? Ya'ni bu jihatdan, ya'ni o'zlari botirib, o'zlari topshirib ketishdi.
Yo'q, shu fikrga qo'shilaman, to'g'ri. Shu ilgarigi Obamadan bo'lgan ma'muriyat davrida Jorj Bush prezidentlik paytida ko'p xatolar qo'yilgan. Buni hamma tan oladi. Lekin ayni vaqtda shu 2008-yilda prezident Obama saylanganda prezident Obamaning kelishi bilan ko'p umidlar bor edi va qolaversa prezident Obamaning birinchi o'sha nima sloganlaridan biri change, ya'ni o'zgarish olib kiramiz deb. Ammo mana 4 yil o'tdi, ko'p amerikaliklar mana oddiy xalq bunda olib qaraganda bir sezilarli bir qandaydir o'zgarish ko'rmadi.
Farhod aka, shu joyiga bir narsa, endi albatta siz respublikachilar tarafdori ekanligini anglab turibmiz va sizga shu Obama tomonidan savollar beryapmiz. Kamolnik, albatta sizga so'z beraman. Bitta savol. Kecha Obama shu o'zgarishni kiritaman deb sochim oqarib ketdi deb aytdi. Hattoki yig'lavordi ham. Ya'ni bu o'zgarishlarni, misol Romney, bilasiz, shu saylov kampaniyasi davomida ko'proq "men birinchi kundan boshlab o'zgartiraman, birinchi kundan boshlab uni qilaman" degan hayqiriqlar qilyapti. Ayni paytda Obama "yo'q, qiyin bo'ladi" deyapti. Ya'ni realistikroq emasmi Obamaning yondashuvi siz nazaringizda? Ya'ni birinchi bir kunda hech narsa qilib bo'lmaydi o'tdi menimcha.
Yana Farruh, bu yerda bir boshqa
yana Alisher,
bu yerda qani Amerikani siyosati bir juda ham bir tarafdan oddiy, lekin ikkinchi tarafdan juda ham bir murakkab. Ma'muriyatda, ya'ni Oq uyda bitta partiya bo'lsa, albatta Kongressda bu nima deydi, ani balance of power deydi-yu. O'shaning uchun Oq uyda bir partiya bo'lsa, Kongressda ko'pchilik ikkinchi partiya bo'ladi. O'shaning uchun Oq uy bir qanaqadir o'zgarish kiritaman, bir yangi qanaqadir qonun kiritaman desa, uni albatta Kongressda ko'rib chiqishadi, Kongressda unga to'siq berilishi mumkin. O'shaning uchun Obama kelgan vaqtida mana Kongressga respublikachilar keldi. To'g'ri tushunaman, 4 yil ichida birinchi srokda, ya'ni birinchi 4 yillikda bir jiddiy qanaqadir o'zgarishlik qilish Obamaga qiyin bo'lgan, buning ustiga Kongressda doimiy qarshilik bo'lib kelgan, chunki ko'pchilik Kongressda hozir respublikachilar, mana hozirgi oxirgi anaqalarni ko'raman, hozirgi qadar, mana bugun kechkunga qadar Kongress yana ham respublikachilarni qo'lda qoladiganga o'xshaydi.
Kamol aka, sizga va'da qilingan savol boya oxirigacha aytmadingiz. Ya'ni bu oddiy o'zbekistonliklar uchun Amerika saylovlari qanday saboq? Ya'ni qarangda, saylov natijasini ovozlar sanab bo'linmagunga qadar biz hech narsa bilmayapmiz. Ya'ni siz uchun mana shuni, sizning nazaringizda bu O'zbekiston uchun qanday saboq bo'lishi mumkin?
Bu bilasiz, ya'ni O'zbekiston uchun
Kamol neki?
Demak, O'zbekiston jamiyati uchun, hali O'zbekiston jamiyatida huquqiy va tarixiy demokratik tajriba mavjud emas. Va dunyodagi hozirgi eng katta demokratik tajribaga ega bo'lgan, ya'ni ko'p aholisi katta bo'lgan davlat, bu Hindistondan keyingi demokratiya deyiladi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari va tarixiy an'ana nuqtai nazaridan birinchi demokratiyasi. Ya'ni biz Amerikadan o'rganishimiz mumkin bo'lgan ham ko'pgina narsalar bor. Lekin mana keyingi respublikachilar va demokratlar o'rtasidagi bahsga men o'z fikrimni aytmoqchi edim. Demak, Jorj Bush hokimiyatni qoldirayotgan paytda Jorj Bushning davridagi qolgan qarz 14 trillion edi. Amerika Qo'shma Shtatlari har kuni 2 milliard dollar qarz bo'ladi. Jorj Bushning qilgan eng katta tarixiy xatosi ikkita urush kompaniyasini qarzga urishi turib, soliqlarni shu qadar konservator sifatida pasaytirdiki, o'sha urushlaru davlat byudjetini umuman qoplay olmaydigan darajada qoldi. Ya'ni bir tomondan sarf-xarajat kuchayapti, ikkinchi tomondan uni qoplash uchun soliqlar ko'tarilmayapti, ishlab ham turilmayapti, aksincha pasaytirilyapti. Ya'ni Amerika davlatchiligiga katta bir rahna solingan holat bo'ldi. Mana bir qancha respublikachi namoyandalar hozirgi paytda mana sobiq davlat sekretari Colin Powell bo'lsin, boshqalar bo'lsin, Obamani qo'llab-quvvatlayapti bugungi kunda. Chunki hozirgi paytda mana siz aytayapsizki, Farhod aka aytayaptiki, soliqlarni tushirish kerak deb. Ya'ni Amerika har doim ham soliqlarni tushirish hisobiga o'zini raqobat bardoshligini oshirgan emas. Reagan ta'limotiga asoslangan bu ta'limot, masalan, keyingi dunyodagi eng katta iqtisodchilar, Nobel mukofotini olgan bir qancha olimlar aytadiki, Amerika bunday modelni bundan keyin qo'llab-quvvatlay olmaydi deydi. Uning ustiga Mitt Romney Pentagonning byudjetini oshirmoqchi. Hozir Amerikaning ichki raqobat bardoshligini oshirish uchun o'sha soliqlarni oshirib, o'sha ijtimoiy himoyani kuchaytirmoqchi bo'layotgan Obamaning o'rniga kelmoqchi bo'lgan Romney aksincha soliqlarni pasaytirmoqchi, ijtimoiy himoyani pasaytirmoqchi va Pentagonga ajratilmoqchi bo'layotgan pullarni kuchaytirmoqchi. Ya'ni men demokratlar yoki respublikachilarga xayrxohlik qilayotganim yo'q, bor faktlarni konstatatsiya qilayman.
Demak, Kamol aka, rahmat kattakon. Dasturimiz vaqt nimalarini ham, ramkalarini ham e'tiborga olsak, demak, Nyu-Yorkdan Farhod Inog'onboyev, Michigandan Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Havo majlarida Ozodlik radiosi dasturimiz qisqacha e'landan keyin davom etadi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org internet saytimiz manzili. Demak, AQShda prezidentlik saylovida berilgan ovozlarni sanash davom etmoqda. O'sha aziz tinglovchi hozir guvohi bo'lganingizdek, o'sha amerikalik o'zbeklar va o'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi bu saylovlarga oid, bu saylovlar natijalaridan kelib chiqadigan oqibatlarga oid turli fikrlar bildirdi. Demak, fikrlar juda ko'p va bu fikrlarning ko'pligi bu voqeaning o'ta favqulodda muhimligini ko'rsatmoqda. Endi demak, o'zbekistonlik kuzatuvchilar, o'zbekistonlik mutaxassislarga mikrofon tutdik, lekin ayni paytda o'sha amerikalik saylovchilar fikrlarini ham o'rganishga harakat qildik. Demak, o'sha Alisher bugun Virginiyada virginiyalik ba'zi saylovchilarni mikrofonga tortdi va 22 yoshli Brendon Collett Obamaga ovoz berishini aytib, bunga mana bu fikrlarni asos qilib keltirdi.
Although I don't believe it's most of his fiscal policies, most of his social policies that support more than Romney's.
Demak, Obamaning moliyaviy siyosatini to'liq qo'llab-quvvatlamasam-da, u olib borayotgan ijtimoiy siyosat Romney taklif qilayotganidan ko'ra yaxshiroq deb hisoblayman. Demak, o'sha hozirgina aytib o'tganimizdek, bu Brendon Collett ham o'sha Obamani qo'llab-quvvatlashiga shu asosan ijtimoiy, ya'ni sotsial siyosatga e'tibor qaratishini aytmoqda va uning hamkasbi, bu ham moliyachi, 23 yoshli Will Blake Romney'ga ovoz berishini, Romney'ni qo'llab-quvvatlashini aytdi va bu fikrlarni mana bu so'zlar bilan asoslantirishga harakat qildi.
I think that to tax capital gains is trying to sway behavior the wrong.
Menimcha qimmatbaho qog'ozlar bozoridan olingan daromadga soliq solish noto'g'ri yo'ldan borishdir. Biz sarmoya qilishni rag'batlantirishimiz kerak deb o'ylayman. Mitt Romni to'g'ri tanlov bo'ladi deb hisoblashimning asosiy boisi ham ana shunda deya fikr bildirdi Will Blake. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Biz Amerika prezidentlik saylovlarida kim g'olib chiqsa yaxshiroq bo'ladi degan savol bilan o'zbekistonliklarga ham murojaat qilganmiz. Bu ularning fikrlarini qisqacha e'londan keyin e'tiboringizga havola qilamiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Demak, ozodlikga fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, shu Skype orqali hozirgina eshitganingiz manzillar vositasida bildirishingiz mumkin. Dasturimiz davomida o'sha Alisher, siz aloqada bo'lsangiz, o'sha hozirgina va'da qilganimizdek o'zbekistonliklarning Amerikada bo'layotgan jarayonlarga fikri, Amerikada bo'layotgan jarayonlardan qanchalik xabardorligini bilish maqsadida ularga ham ularning fikrlarini ham o'rganishga harakat qildik o'sha seshanba kuni kun davomida. Demak, xorazmlik 36 yashar Otanazar ismli yigit, demak, Amerikada bo'layotgan jarayonlardan xabardorligini bildirdi va kimga xayrixoh ekanligi haqida mana bularni aytdi.
Xabarimiz bor.
Nima deb o'ylaysiz? Kim bo'lgani yaxshi? Hozirgi o'tirgan odam bo'lgani yaxshimi yoki yangisi kelgani yaxshimi? Nima deb o'ylaysiz?
Endi yangisi o'zi cho'chatib qo'ydi-ku kanakalikini. Endi bo'layotganda o'zi suvolib ketdi. Tsunami degandek. Tsunami boshlanib ketdi. Yangi bo'layotgandan.
Oyoq yuzi yarashmadimi?
Shunaqa deb o'ylayman, endi bilmadim yana. Endi bizga ham baribir, endi bizni davlat bo'lmagandan keyin farqi yo'q. Kim bo'lgandan ham.
Demak, Amerika o'zini munosabatingizdek shu mamlakatni o'z siyosatini.
Siyosatiga endi bilmadim, yo'q. Musulmonlar kamku, shunga.
Musulmon ko'p bo'lsa yaxshi bo'ladimi?
Endi musulmon bo'lgan yaxshi emas, mahrozimiz musulmon bo'lgandan keyin musulmon ko'pligini istaymiz.
Amerikada musulmonlar bor lekin.
Endi borda kamku.
Demak, bu xorazmlik Otanazar ismli yigitning fikrlari edi. Ayni paytda o'zbekistonlik yana bir tinglovchimiz 47 yoshar Ochilboy akaning fikrlari bunday bo'ldi.
Masalan, to'g'ri aytganda boshqa mamlakat, lekin bu yer endi boshqa mamlakat, lekin baribir bir-birimizdan asl nima aloqa tuzilyapti, buzilyapti. Endi biz mana shu asosan prezident emas, Amerikani odamlari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, meni fikrim bo'yicha mana shu Obama degan o'sha prezident bo'ldi, ana shu qolaverish kerak Amerikada. Chunki unda boshqa prezident odamlarni o'rgata olmaydi. O'ziga qaratguncha ancha vaqt ketadi. Obama ancha o'ziga qaratib olgan. Bill Clinton ham Bill Clinton deyam maqtagan edi, yaxshi prezident deb. Endi biz o'zimizda bo'lganda juda ko'p munosabatni bildirishimiz mumkin. Lekin meni fikrim bo'yicha Obama o'zi qolgani yaxshi.
Demak, bu Ochilboy aka bildirgan fikrlari edi. Havo majlarida Ozodlik radiosi dasturimiz qisqacha tanaffusdan keyin davom etadi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Dasturimiz davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida Oq uyni keyingi 4 yil davomida kim nazorat qilishiga oid savol javobini qidirish davom etmoqda. Saylovda berilgan ovozlarni sanash davom etyapti. Amerika prezident saylovi munosabati bilan
AQShning O'zbekiston bilan o'sha O'zbekiston mustaqilligining 20 yili davomida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga ham nazar tashlashga harakat qildik. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston mustaqilligini birinchilar qatorida tan olgan davlatlardan biridir. AQSh O'zbekiston mustaqilligini 91 yilning 25 dekabrida tan olgan, 92 yil mart oyida esa Toshkentda AQSh elchixonasi ochilgan edi. Demak, shu kunlarda O'zbekiston Amerika uchun muhim harbiy strategik jihatdan muhim davlatlardan biri bo'lib qolmoqda. Boisi shu Afg'onistondagi harbiy operatsiya yakunlanishi arafasida 2014 yilda o'sha minglab, 10 minglab Amerika qo'shinlari o'z harbiylarini va qurol aslahalarini Afg'onistondan olib chiqish kerak va o'sha O'zbekistondan o'tadigan shimoliy ta'minot tarmog'i buning uchun asosiy vosita sifatida ko'rilmoqda. Hamkasbim Abdulla Iskandar, o'zbekistonlik tahlilchi Farhod Tolipov va Amerika ovozi radiosi o'zbek xizmati rahbari, Vashingtonda istiqomat qiladigan jurnalist Javdat Sayxon bilan AQSh O'zbekiston munosabatlari haqida suhbatlashdi.
Toshkentlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar tarixi borasida maxsus tadqiqot o'tkazgan. Amerika Qo'shma Shtatlari va O'zbekistonda olib borilgan kuzatishlarga asoslangan Farhod Tolipov ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar bir zayl bo'lmasa ham qoniqarli yo'nalishda rivojlanayotganiga e'tiborimizni qaratadi.
Bu davr, ya'ni 91 yildan boshlab to bugunga qadar o'tgan davr juda voqealarga, o'zgarishlarga, tendensiyalarga boy bo'lib, O'zbekiston-Amerika munosabatlari ham katta yutuqlarga to'lib keldi bu davr. Ham o'ziga yarasha muammoviy holatlar, muammolar ham to'planib ham kelgan.
Demak, mana o'sha 10 yil, ya'ni birinchi 10 yil haqida gapirsak-da, chunki men shunaqa deb bilaman. Birinchi 10 yil, o'sha 92 yildan to 2002 yilgacha bir davr bo'ldi. Keyin o'sha Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar boshlangan 2002 yildan to aytaylik 2005 yilgacha bir davr qilaylik, o'sha Andijon voqealarigacha.
Andijon voqealarigacha.
Demak, o'sha birinchi 10 yillikdagi eng muhim esda qoladigan narsalar nima edi?
Avvalambor 92 yilda Freedom Support Act degan, ya'ni ozodlikni qo'llab-quvvatlash degan bir qonun qabul qilingan bo'lib, AQShda bu qonunga ko'ra yangi mustaqil davlatlarga nisbatan Amerika o'zining yordam qo'lini cho'zishi, yordam berishi ko'zda tutilgan edi. Bu yordam ham texnikaviy, moliyaviy, siyosiy, iqtisodiy yordam deb tushuniladi. Mana bu FSA Freedom Support Act qonuni mana shu yangi mustaqil davlatlarga yordam berishni qonuniylashtiradi. Ya'ni bunga bir huquqiy baza yaratadi. Keyinchalik bu qonunning rivoji va shu qonun asosida yangi mustaqil davlatlar bilan AQSh munosabatlarini rivojlantirgan sari yanada chuqurlashib va konkretlashib Buyuk Ipak yo'li qonuni degan bir yangi qonun qabul qilinadi 99 yili. 99 yilda esa Buyuk Ipak yo'li qonuni qabul qilingandi. Bevosita Markaziy Osiyo mamlakatlari alohida ko'rsatilib, ularga AQSh alohida nima deydi, strategiyasini
endi bu alohida e'tiborga loyiq bo'lish uchun balki o'sha Qozog'istondagi yadroviy qurollar zaxirasi bu birinchi va O'zbekistondagi qazib olinayotgan uran katta obul bo'lmadimi mana shu masalada? Ya'ni katta e'tibor qaratilishi kerak.
Bu faqatgina bir qirra, masalaning bir qirrasi va albatta bu muhim omil. Umuman olganda mintaqa agarda alohida olib mintaqaga nisbatan, ya'ni Markaziy Osiyoga nisbatan AQShning manfaatlari, AQShning yondashuvi qanday bo'ldi deganda, aynan ana o'sha 90-chi yillarda ilk bor AQShning Markaziy Osiyoga nisbatan strategik pozitsiyasi ishlab chiqildi. Asosan quyidagi to'rtta yo'nalish bo'yicha o'zining shu strategiyasini amalga oshiradi. Birinchidan, AQShning strategik manfaatlaridan biri bu Markaziy Osiyo davlatlarini mustaqilligini mustahkamlash, ta'minlash, kafolatlash deb belgilanadi. Ikkinchi yo'nalish, ya'ni shu AQShning Markaziy Osiyo mintaqasidagi ikkinchi strategik maqsadi bu demokratik islohotlarga va bozor nima deymiz, rejalashtirilgan plan degan iqtisoddan bozor iqtisodiyotiga o'tishda ko'mak berish. Uchinchi yo'nalish bu Markaziy Osiyo xavfsizligini ta'minlashda ishtirok etish, yordam berish va nihoyat 4-chi yo'nalish Markaziy Osiyo mamlakatlari, ya'ni 5 ta mamlakatlarning o'zaro hamkorligiga yordam berish va mintaqaviy hamkorlikni, mintaqaviy birlashuvga ko'maklashish deb belgilanadi. Mana shunday bir tartiblashtirilgan holda strategiya ishlab chiqiladi.
Birinchi 10 yillikda demak, endi umumiy prinsiplardan kelib chiqib, Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining demokratik prinsiplaridan kelib chiqib, endi muntazam ravishda O'zbekiston tanqid qilib turdi, ya'ni diniy erkinliklar borasida, so'z erkinligi.
Haligi aytganimdek, bu faqatgina katta yutuqlar bilan to'lgan davr bo'lmagan, albatta 1-yildan boshlab, ya'ni 92-chi yildan yoki 91-chi yildan deb boshlasak, nafaqat shu FSA yoki Buki Pakeli qonuni yoki strategik sheriklik to'g'risidagi deklaratsiya bu yutuqlarni bir namunasi bo'ldi, namoyandasi bo'ldi. Balki bu bilan bir qator parallel ravishda desak, AQSh o'zining prinsipial siyosatini ham yurgizgan, ya'ni butun dunyoda olib borganidek Markaziy Osiyoga nisbatan ham demokratik islohotlar va inson huquqlarini himoyalanganligi to'g'risida o'zining fikrlarini, baholarini berib kelgan.
Juda ko'p bilasizmi, problemalar biznes bilan bog'liq problemalar bo'ldi o'tgan davr ichida, bilasizmi, mana o'sha birinchidan Maqsudiylar oilasiga tegishli Coca-Cola firmasidan boshlandi umuman problemalar, keyin Zarafshon Newman korxonasi bilan boshlandi va oxirgi MTS problemasida ham o'sha MTSda hissadorlarni 5% Amerika fuqarolari, Amerikadagi tashkilotlar edi, pensiya jamg'armalari, boshqalar, ya'ni o'sha biznes manfaatlarga zarar yetayotgani va kerakli darajada tijoriy aloqalar bo'lmayotganligini nima deb izohlaysizda?
Zarafshon Newman yoki Coca-Cola uni O'zbekistonda yopilishi AQSh bilan biznes aloqalari suslashdi deyish uchun asos bo'la olmaydi. O'nlab qo'shma korxonalar hozir mavjud. O'zbekiston bilan AQSh orasida, O'zbekistonda o'zini amaliyotini olib borayotgan, biznesini olib borayotgan qo'shma korxonalar, AQShning mana oling nima deymiz, General Motors kabi, shu biz mana Chevrolet mashinalar ishlayotganligi, bu O'zbekiston bilan AQSh munosabatlari iqtisodiy aynan biznes munosabatlari rivojlantirilganligidan dalolat bermaydimi?
Farhod Tolibov fikrlar edi. Amerika ovozi radiosi O'zbek xizmati rahbari, Washingtonda istiqomat qiluvchi jurnalist Javdat Sayxon AQSh tashqi siyosatida O'zbekiston muhim o'rin tutmasligini bildirdi.
AQSh hukumati bilan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarga e'tibor bersangiz, O'zbekiston hozir AQSh hukumatini tashqi siyosatda muhim bir element emas. Buni nazar tashlash kerakda. Markaziy Osiyo nega muhim hozir AQSh hukumati uchun? Endi buni siz muxolifat nomidan gapirganda boshqa ta'riflab berasiz, davlat hukumat vakillari boshqacha ta'riflab beradi, lekin Afg'oniston masalasini nazarga olganingizda AQSh hukumati O'zbekiston va Markaziy Osiyo bilan aloqalarni mustahkamlash muhim ekanligiga urg'u beryapti.
Lekin mana 20 yil davomida turli partiyalar O'zbek nimada Amerikada hukmronlik bo'ldi, mana demokratlar keldi, respublikachilar keldi va tashqi siyosatda bu o'zgarish bo'ladimi, ya'ni iqtidorni o'zgarish Amerikada?
Bu Washingtonda yashagan bir o'zbek sifatida shuni aytib berishim mumkin. AQSh tashqi siyosatida O'zbekistonning o'rni uncha katta emas. Ya'ni biz bir o'zbek sifatida nega bunday deb savol berishimizga haqlimiz. Lekin AQSh jahon miqyosidagi jarayonlarni nazarga olsa, O'zbekiston kichkina bir tomchi bu tashqi siyosatda. Va albatta imkoniyatlar bor. Lekin balki munosabatlar imkoniyatidan hali to'liq foydalanilmayapti. O'zbekiston hukumati hozirgacha berilgan va'dalarni qanchalik amalga oshirdi? Buni bo'layotgan kamchiliklarni nafaqat AQSh rahbariyatiga, AQSh kongressiga qanaqa tushuntiryapti? Nodavlat jamoat tashkilotlari bilan munosabatlari qalay? Deylik, O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi qanday faoliyat olib boryapti? Bularni hammasini nazarga olsangiz, har holda nega AQSh bilan O'zbekiston munosabatlari rivojlanmayapti degan savolga o'zimiz javob berishimiz mumkin. Hozir munosabatlarimiz yaxshi deb turayotgan O'zbekiston ba'zi masalalarda to'liq javob berolmayapti. Deylik, O'zbekiston hukumati AQSh hukumati bilan iqtisodiy masalalarda gaplashayotganda bizga ko'proq sarmoya kiritilishi kerak degan fikrni bildiradi. Endi AQSh hukumatı bu fikrni olganda AQSh hukumatini kuchi yo'q bir firmaga yoki korporatsiyaga O'zbekistonga boring ishlang degan ma'noda. Chunki O'zbekistonda bunaqa yuraydi. O'zbekistonda hukumatı rahbariyati bir vazirlikka vazifa beradi, shuni ish olib boringlar deb. Xo'p, firmalarga ham shunday. Shirkatlar, endi bu firmalar mustaqil, qanchalik mustaqil? Ularning yirik qismi hukumat tomonidan boshqalgan, davlat tomonidan boshqalgan firmalar. AQSh hukumati yoki g'arb dunyosida bunaqa emas. Albatta, AQSh hukumati mulozimlari O'zbekistonga borganda, O'zbekistondagi iqtisodiy imkoniyatlarni tanishtirib bersiz, o'rtadagi kamchiliklarni yo'qotsangiz, har holda tashqi dunyodagi firmalar, shirkatlar, korporatsiyalar O'zbekistonga borishga qiziqadi deydi. Lekin kamchiliklar hali hal qilingan emas.
Amerika ovozi radiosi O'zbek xizmati rahbari Javlat Sayxon fikrlari edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi, lekin to'lqinlarimizni tark etmang. Yarim daqiqadan keyin tonggi dasturimizning ikkinchi soati boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy.